Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'du. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu markas dari markas dakwah salafiyah, yang tentunya ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Di sebagian tempat, saudara-saudara kita, sebagian ikhwah kita, untuk bisa duduk di masjid seperti ini, ada markas dakwah, sulit untuk didapatkan. Alhamdulillah, markas dakwah yang ada di tempat ini semoga diberkahi oleh Allah, semakin hari semakin makmur dengan dakwah tarbiyah. Namun itu semua barakallahu fikum membutuhkan adanya ta'awun, kerjasama. Dakwah tidak bisa dipikul sendiri. Dakwah adalah tugas kita bersama. Siapapun kita, tidak dibebankan hanya kepada pengurus, pada ustadz yang mungkin menjadi pembina di mahad ini, namun butuh adanya ta'awun, kerjasama yang baik. Masyirah al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan etika pergaulan dalam Islam. Masyarakat manusia adalah masyarakat yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada ketergantungan dengan orang lain. Sehingga dahulu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengistilahkan al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang bergantung kepada yang lainnya. Untuk terpenuhi kebutuhan dan hajat, keperluan kita sehari-hari, kita butuh pada orang lain. Orang kaya butuh kepada orang miskin. Orang miskin butuh pada orang kaya. Orang yang hidup di perkotaan, mereka butuh pada orang-orang yang hidup di kampung. Demikian pula sebaliknya. Sebagaimana dahulu kata seorang penyair, An-nasu min badwin wa min hadiri, ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Manusia, apakah dia orang kota atau dia orang badui, masing-masing dari mereka membutuhkan satu kepada yang lainnya. Gak terbayang ya, kalau semua orang itu kaya raya, gak ada yang miskin. orang yang kaya raya misalnya ketika ada gentengnya yang jatuh, bocor rumahnya, kalau kena hujan bocor, toiletnya rusak, apa orang kaya itu akan memperbaiki sendiri? Tidak mau. Dia butuh pada orang yang tidak kaya. Seperti itu manusia. Barakallahu fikum. Allah jadikan sisi atau status sosial mereka berbeda-beda. Namun bukan ini yang akan kita sampaikan, bukan dari sisi perekonomian, tapi dari sisi bahwa persaudaraan yang paling erat sepanjang sejarah adalah persaudaraan yang diikat di atas Islam, di atas iman, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, untuk menjalin persahabatan, menjalin ukhuwah yang dibangun di atas iman. Cintanya seorang mukmin kepada saudaranya tidak terbatas ketika saudaranya masih hidup. Bahkan saudaranya sudah meninggal pun, seorang tetap menjalin cinta kasih. Sehingga disyariatkan adanya sholat jenazah. Saudara kita sudah meninggal, kita tetap menjalin cinta kasih kepadanya dengan kita menyolatinya, kita mendoakannya. Ketika saudara kita dikubur, ketika kita mengantar jenazah saudara kita, disyariatkan untuk memintakan ampunan untuk saudara kita dan ketetapan. Ketika Rasulullah dengan para sahabat mengantar jenazah seorang sahabat, ketika jasadnya sudah dikubur, Rasul mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit." Fa innahul ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang meninggal ini. Dan mohonlah kepada Allah ketetapan, artinya supaya dia bisa menjawab pertanyaan al-munkar wan nakir. Karena posisi dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Bahkan kecintaan kaum muslimin terhadap saudaranya tidak terbatas oleh tempat ataupun waktu. Bahkan kecintaan kaum muslimin terhadap saudaranya tidak hanya yang dikenal, bahkan yang tidak dikenal. Bukankah di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang salat, ketika tasyahud, dia membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Setiap sholat, setiap tasyahud kita mendoakan saudara-saudara kita yang sholih, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik mereka yang masih hidup atau sudah meninggal. Ini menunjukkan bahwa sepanjang sejarah tidak ada kecintaan yang paling langgeng lebih daripada kecintaan yang diikat di atas iman. Ma'asyiral al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Persaudaraan yang diikat di atas iman adalah anugerah, nikmat yang sangat agung yang diingatkan oleh Allah agar kita mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya, bukan hanya ustadznya, bukan hanya ya santrinya, tapi semua. Semua kalian hendaknya berpegang teguh dengan agama Allah. Karena dengan berpegang teguh dengan agama ini, kita akan dibawa kepada jalan keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat nanti. Wala tafarruqu, dan janganlah kalian saling tafarruq, berpecah belah. Dan di antara sebab perpecahan adalah al-bid'atu wal ahwa. Seorang menganut pemahaman yang bid'ah atau melakukan kebid'ahan, inilah menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah umat. Ketika kebid'ahan menjadi sebab perpecahan, padahal perpecahan dilarang oleh agama, tentunya seorang mukmin, seorang mukminah, muslim muslimah akan menjauhkan dari kebid'ahan, baik itu kebid'ahan dalam pemikiran ataupun dalam amalan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, di saat dahulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan di antara hati-hati kalian. Dahulu sebelum datangnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, ada dua suku di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka saling berperang satu dengan selainnya. Perseteruan, peperangan terus terjadi bertahun-tahun. Sampai puncaknya ketika Perang Mu'adz. Perang Mu'adz ini perang yang hancur-hancuran sudah. Terbunuh dalam Perang Mu'adz ini pimpinan-pimpinan dari dua kabilah yang saling berseteru sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Terjadi perang Mu'adz, dan ini mungkin salah satu hikmah dari hikmah Allah, bahwa dakwah akan diterima di Madinah, bahwa orang-orang Madinah akan siap menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah telah membuktikan bahwa para pengganjal-pengganjal dakwah, para penentang-penentang dakwah umumnya adalah al-malat, para pembesar, para petinggi, orang-orang yang punya jabatan, umumnya mereka adalah para pengganjal dakwah. Dengan terbunuhnya kebanyakan dari petinggi-petinggi dua kabilah, seolah-olah peta dakwah atau jalan dakwah terbuka lebar. Orang-orang Madinah akan siap menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kenyataannya. Namun setelah Rasul dan para sahabat datang ke Madinah, dan orang-orang dari dua suku tersebut, Aus dan Khazraj, mereka memeluk Islam, menyambut ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, permusuhan, dendam kesumat, peperangan yang terus membara akhirnya bisa disudahi. Mereka pun saling berangkulan, mereka saling ya berjabat tangan, melupakan apa yang dahulu mereka pertikaikan dalam perkara dunia, disatukan oleh Islam. Diingatkan umat dengan ya seperti ini, bahwa bersatunya kaum mukminin di atas agama Allah nikmat yang besar. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa keutamaan seorang menjalin kecintaan di atas Islam. Seorang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena satu nusa, satu bangsa, bukan karena satu bahasa, bukan karena satu profesi, tapi semata-mata lillahi ta'ala, fillahi ta'ala, karena Allah dan di jalan Allah. Faedah yang pertama, keistimewaan yang pertama, al-mahabbatu fillahi minal iman. Mencintai seseorang karena Allah bagian dari iman. Tentu akan mendapatkan pahala. mendatangkan pahala dari si Allah SWT. Mencintai, bayangkan, mencintai saudara kita karena Allah, bagian dari iman yang tentunya akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Jadi orang kalau enggak beriman kepada Allah, jangan berharap masuk dalam surga. Bahkan pintu langit pun tidak akan dibuka untuk menerima ruh orang yang kafir. Iman kepada Allah adalah syarat utama, ya, untuk seorang diterima amalnya, untuk seorang bisa masuk dalam surga Allah. Tanpa iman, sampai pun nangis darah tidak akan masuk dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta. Maksudnya, kalian tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya sampai kalian mencinta satu dengan selainnya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencinta. Menjalin cinta kasih. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Tebarkan salam. Berjumpa dengan saudara kita, kita mengucapkan assalamualaikum. Enggak ada ya ucapan yang lebih indah dari ucapan kaum mukminin terhadap saudaranya. Assalamualaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjumpa dengan sahabatnya, Rasulullah menyalami, bahkan berjumpa dengan anak-anak kecil, Rasulullah menyalami. Bahkan sebagian sahabat, dia pergi ke pasar bukan untuk jual beli, tapi hanya untuk menebarkan salam. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau sering ke pasar bukan untuk menjual, bukan untuk beli, tapi untuk menebarkan salam kepada orang-orang yang ada di pasar. Suatu saat ditegur oleh seorang Wahib Ibnu Umar, Anda mondar-mandir ke pasar bukan menjual, bukan membeli. Ibnu Umar ternyata, ya, dia sedang mengamalkan sabda Rasul, itu apa? Ifsya'us salam, menebarkan salam. Jadi mencintai karena Allah bagian dari iman. Kemudian faedah berikutnya, orang ya kalau dia ngerti bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia amalkan mendatangkan buah, mendatangkan pahala, ya demikian-demikian, dia akan semangat. Saya kasih contoh misalnya, nak tolong bawakan ya seember air ini ya ke jalan raya, 1 kilo misalnya, anak tak kasih 50 ribu. Senang anak itu. Satu ember, ya paling 20 liter, suruh bawa, ya hanya 1 kilo, dikasih 50 ribu. Senang dia. Tapi misalnya nak tolong bawakan air 20 liter ini ke jalan sana. Gratis misalnya. Kira-kira sama enggak dengan tadi? Beda. Adapun seandainya pun dia bawa, mungkin ya sedikit terpaksa. Orang ketika dia beramal, dia ngerti dibalik dari amalannya faedah-faedah seperti ini, dia akan semangat. Orang yang beramal butuh untuk di ya support, butuh untuk didorong, diberi spirit agar semangat dalam beramal. Orang yang saling mencinta karena Allah, nanti di yaumul kiamah akan diberi naungan. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang padang, tempat yang tidak ada benjolannya, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, tempat yang rata. Matahari didekatkan dari kepala manusia 1 mil. Manusia berkeringat, ya, keringat bercucuran. Mereka pun ya merasa kepanasan di saat-saat yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa dahsyatnya kondisi waktu itu. Ada 7 golongan yang dipayungi oleh Allah. Di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan tersebut adalah 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Ingat, mencinta karena Allah. Orang kalau cinta kepada saudaranya karena Allah, saudaranya fakir atau saudaranya kaya, saudaranya sehat atau sakit, tetap cinta. Jangan ketika saudaranya itu kaya kita dekat, ketika sakit kita lari. Ketika saudara kita ada masalah, ya kita seolah-olah gak kenal. Ini bukan teman. Yang namanya teman yang hakiki, yang sejati, dalam kondisi apapun siap, ya, dekat, membantu, membela. Seperti itu. 2 orang yang bercinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan berikutnya, orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis yang maknanya bahwa ada seorang dia mengunjungi temannya di suatu kampung. Ketika orang ini mengunjungi temannya di suatu kampung, Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan malaikat tertentu menjelma sebagai manusia. Allah kuasa. Apa yang sulit bagi Allah? Allah apabila menghendaki suatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun jadi. Ketika orang tadi berjalan, datanglah malaikat yang menjelma sebagai manusia, datang bertanya, ya fulan, aina turid, aina turid, hendak kemana kamu? Kata dia, saya ingin ke kampung fulan. Di sana ada saudara saya. Saudara di sini tidak ada saudara kandung, saudara seiman. Saudara seiman. Kata malaikat tadi, apakah di kampung itu kamu ada usaha yang hendak kamu kembangkan? Kan kadang seorang dia pergi ke suatu tempat karena ingin ya ada usaha atau apa kan? Kata dia, tidak. Tidak. Illa anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat tersebut, fa inni Rasulullah ilaika. Annallaha 'azza wa jalla qad ahabbaka kama ahbabtahu lahu. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah yang diutus kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu karena Allah. Yeah. Masyira al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Sulit untuk kita hitung berapa banyak keistimewaan dan keutamaan, dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan mencintai saudara kita karena Allah. Namun bagi orang yang beriman cukup 1, 2, 3 dalil telah mendorong dia untuk senantiasa menjaga ukhuwah di atas iman, dan untuk mendorong dia ketika cinta pada saudaranya semata-mata cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sepertinya sudah kita sebutkan di awal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia sangat butuh kepada orang lain. Sulit untuk hidup sendiri, butuh adanya teman. Namun tidak semua orang bagus untuk kita jadikan sebagai teman. Kita harus selektif, memilah dan memilih siapa orang yang berhak ya untuk kita jadikan sebagai teman dekat kita, sebagai sahabat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Rawahu Abu Dawud. Janganlah Anda berteman kecuali dengan seorang mukmin. Kalau Anda berteman dengan seorang yang kafir, bisa jadi orang kafir tadi akan melontarkan syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang kufur kepada kamu, bisa jadi kamu terpengaruh. Atau seorang yang fasik, ahli maksiat, bisa jadi kamu akan terdorong kepada kemaksiatan sebagaimana dia telah melakukan kemaksiatan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah Anda berteman kecuali dengan seorang mukmin. Karena orang mukmin itu kalau kita lupa, kita diingatkan, kalau kita baik, kita didukung. Kalau kita dalam keadaan kesulitan tanpa kita meminta, saudara kita sudah pengertian ini kalau orangnya beriman. Orang yang beriman ketika dia beramal tulus, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah SWT. Ini faedahnya ketika kita mencari teman orang yang beriman, orang yang baik. Kalau kita lupa diingatkan, kalau kita melenceng diluruskan, kita di atas kebaikan, kita didukung, disupport. Ini kalau teman yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya, kalau yang memakan makanan kita ini orang yang bertakwa itu akan menggunakan kesehatan untuk ibadah, barokah. Kalau makanan kita dimakan oleh orang yang bertakwa, ya, untuk memperkuat dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendukung dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seorang agamanya mengikuti agama temannya. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Teman memiliki pengaruh besar dalam merubah pola pikir seorang, akan bisa menjadikan seorang yang tadinya baik karena pergaulan yang tidak baik berubah menjadi orang yang jelek. Teringat ada dulu teman dari pondok, ya bareng-bareng, kemudian duduk di majelis masyayikh bareng-bareng, ya. Bertahun-tahun kita duduk di majlis masyayikh bareng-bareng sama ikhwan kita ini. Qadarullah masya'a fa'al. Musibah. Di tahun-tahun akhir, dia belajar, dia bergaul dengan orang-orang awam. Para TKI-TKI awam. Ya, TKI-TKI awam. Akhirnya, dia jarang mendatangi majlis-majlis masyayikh, jauh dari teman-teman. Kadang kita nasihati dia menerima, tapi kadang lupa. Kadang kalau kita nasihati dia terdiam kayak menangis, tapi setelah itu dia ya tetap bergaul dengan orang-orang ya yang mereka bukan thalibul ilm. Kita bersahabat bertahun-tahun sudah. Yang akhirnya yang dulunya dia sering duduk di tempat masyayikh, di majlis masyayikh, akhirnya berubah. Berubah duduknya dengan ya para TKI yang secara keilmuan mereka umumnya ya lemah. Secara amalan juga mereka bukan orang semangat dalam beramal. Akhirnya dia meninggalkan majlis masyayikh, meninggalkan teman-temannya. Pulang ke kampung halamannya, jauh dari teman-temannya. Akhirnya kembali menjadi orang awam. Ya, sudah pakai celana pendek kalau keluar. Enggak terbayang orang yang dulu duduk di majlis masyayikh, menimba ilmu tauhid, menimba ilmu hadis, ilmu sunnah, kemudian bisa menjadi seperti ini. Karena apa? Pergaulan. Pergaulan. Dahulu ada seorang alim dari alim hadis bernama Imran bin Hattan. Dia menikah dengan seorang wanita yang berpemahaman khawarij. Mungkin dalam benak dia, saya menikah dengan wanita khawarij, nanti akan saya dakwahi, akan saya ajak supaya dia meninggalkan pemahaman ya khawarij, dia masuk pada sunnah. Ternyata sebaliknya. Imran bin Hattan yang tadinya dia seorang ahli hadis, pakar hadis, justru terpengaruh dengan pemahaman istrinya. Yang tadinya mungkin dia berharap istrinya akan ya bisa didakwahi, justru dia sendiri yang didakwahi. Berubahlah Imran bin Hattan akhirnya menjadi seorang khawariji, seorang yang berpemahaman khawarij. Karena apa? Dia menikah dengan seorang wanita berpemahaman khawarij. Bahaya sekali. Makanya dahulu disebutkan oleh penyair, "Idza ma sahibtal qauma fashab khiyaruhum." Jika Anda ingin bergaul dengan suatu kaum, bergaulah dengan orang yang terbaiknya. Wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Janganlah Anda berteman dengan orang yang jelek, nanti Anda akan terbawa. Teman yang jelek tidak akan menyelamatkan kita. Ketika Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela dakwah Rasulullah, namun dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau masuk Islam. Ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan mau meninggal, Rasulullah datang mentalkin, menuntun mamanya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang seandainya pamannya mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada hujah nanti untuk membela pamannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sejurus kemudian, teman dekat Abu Thalib datang membisikkan pada telinga Abu Thalib, "Hai Abu Thalib, kalau kamu mengikuti ucapan keponakan kamu, berarti kamu sudah benci dengan agama nenek moyang." Dia teman yang jelek di saat-saat kritis seperti ini bukan menyelamatkan, bahkan malah ya menjerumuskan. Akhirnya Abu Thalib mati di atas kekafiran. Bahayanya teman yang jelek. Bahayanya bergaul dengan orang yang tidak baik. Dalam kondisi kritis, dalam kondisi sangat membutuhkan nasihat dan arahan, bukannya mengajak pada kebaikan, justru semakin menjerumuskan, memperosokkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang ya, kalau dia berteman dengan orang yang baik, itu ibarat seorang itu masuk ke tempat penjualan minyak wangi. Orang yang masuk ke tempat penjualan minyak wangi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan dia akan dapat minyak wangi, kan biasanya penjual minyak wangi, ya, ngasih ini, coba kamu coba, gratis kan, satu apa, tetes atau sedikit ya kan. Atau Anda akan membeli darinya, atau kemungkinan ketiga Anda gak beli, Anda gak dikasih, Anda sudah masuk ke toko minyak wangi, Anda mencium bau yang wangi, yang sedap. Tapi Anda kalau mendekat kepada tukang pandai besi, Anda akan mencium bau yang tidak sedap. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, di samping Anda mencium bau yang tidak sedap, Anda akan terpercik oleh api. Bisa jadi baju Anda bolong. Bisa jadi kulit Anda ya terkena percikan api, terkelupas. Permisalan yang indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selektif, agar tidak asal comot, agar ya, agar kita tidak asal bergaul, tidak asal kita mengambil seorang menjadi teman. Ada orang yang berhak untuk menjadi teman kita, ada orang yang tidak berhak. Ketika misalnya orang mengatakan fulan tidak pantas menjadi teman kamu, bukan berarti kemudian ya fulan tadi yang tidak dijadikan teman dekat kita, misalnya kita kalau bertemu tidak menyalami, kalau kita ya berjumpa tidak menyapa, ya tidak, tetap ya, hak sebagai seorang muslim tetap. Tapi untuk dijadikan teman dekat, tidak. Dan perlu Anda waspada. Dan subhanallah, yang namanya fitnah terus datang silih berganti. Anda tidak semua yang Anda akan lakukan Anda beritahu kepada teman Anda. Karena bisa jadi orang yang dulu teman dekatnya Anda kemudian berubah, kemudian dia akan tahu rahasia-rahasia Anda. Akan tahu kartu, ya. Ya, kartunya Anda. Jadilah orang yang bijak. Ada sesuatu yang memang kita butuh sampaikan kepada teman kita, dan ada sesuatu yang harus kita simpan walaupun pada teman dekat. Karena orang yang itu teman dekat kita, bisa jadi sesaat dia menjadi musuh kita, dia ngerti. Ya. Ngerti dalamnya kita akan menjadi musuh kita. Sehingga tidak semua ya rahasia kita berikan kepada orang. Ya. Al-Imam Nuqudamah rahimahullah mengatakan, wa fil jumlati fayambagi ayyakuna fi man tu'saru suhbatuhu atau tu'saru suhbatahu khamsa khisalin. Walhasil, kata Ibn Qudamah, yang seyogianya orang yang Anda pilih menjadi teman Anda adalah orang yang memiliki lima sifat. Ayyakuna aqilan, ini yang pertama. Teman yang ideal adalah teman yang pertama sifatnya dia orang yang berakal. Orang yang berakal itu ketika melakukan sesuatu itu didasari oleh tinjauan yang jauh. Tidak apa namanya? Apa gerasa gerusu itu? Tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Ya. Dia betul-betul pertimbangkan sisi maslahat dan madharatnya. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang yang pandir, orang yang ya akalnya kurang, bisa jadi dia ingin berbuat baik pada kita tapi justru memadoroti kita. Saya kasih contoh. Misalnya hidung saya ya, ada lalat hingga di hidung saya. Ada teman saya ingin berbuat baik pada saya, dia ambil batu. Ya, dilempar itu apa? Lalat yang ada di hidung saya. Sepertinya lalat enggak kena hidung saya yang apa? Yang bonyok ya kan? Ya enggak? Padahal niatan dia ingin berbuat baik enggak? Ingin berbuat baik. Tapi karena dia bukan orang yang akil, ya, Cara berbuat baiknya bukan seperti itu. Ya kalau dia melempar lalat tadi dengan batu ya, lalatnya terbang, batu bersarang di hidung saya. Itu contoh. Ya, contoh kalau teman kita orang yang enggak akil, bukan orang yang ya berakal ya, atau kurang atau enggak genep lah istilahnya. Kemudian enggak genep itu apa maksudnya? Artinya kurang gitu maksudnya di sini ya, kurang ya. Kemudian hasana al-khuluq. Kriteria yang kedua, teman kita ini orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya itu akan menjaga terhadap rahasia-rahasia yang ada pada kita. Orang yang baik akhlaknya, subhanallah, di saat kita kesulitan, tanpa kita mengungkapkan kesulitan kita, dia sudah pengertian. Orang yang baik akhlaknya di saat kita di saat menjadi teman kita, dia akan membela kita di saat kita dihina dengan tanpa hak, dan dia akan meluruskan kita kalau kita keliru. Dahulu ya, salaf umat ini senang berterima kasih kepada saudaranya yang mengingatkan kesalahan. Kalau sekarang ya terkadang kita ingatkan, ya akhi, sepengetahuan saya, apa yang Anda lakukan ini ya ada kekeliruan karena dalilnya seperti ini. Tolong Anda merubah. Dulu di zaman salaf kalau ada orang ya menasehati seperti itu, senang dia. Umar mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Senang sahabat Umar kalau ada orang yang mengingatkan kesalahannya supaya tidak terus-menerus. Supaya Umar berhenti dari kesalahannya, senang, berterima kasih. Ya, dahulu diibaratkan salaf umat ini pohon yang rimbun, daunnya banyak, kalau kita sentuh ya sejuk. Tapi manusia di zaman sekarang enggak kayak gitu. Dinasehati dia merasa kayak dicaci. Ibarat pohon yang berduri, kalau kita sentuh tangan kita tertusuk. Sehingga dahulu dikatakan, kanannas waraqan la syauka fi. Summal yauma syaukun la warqafi. Dahulu manusia, salah umat ini, generasi alumat ini ibarat pohon yang tidak ada durinya, kita sentuh lembut. Namun kini mereka ibarat pohon yang berduri yang tidak ada daunnya, kalau kita sentuh kita akan tertusuk. Luka tangan kita, berdarah tangan kita. Teman yang baik akhlaknya, ya nanti akan kita sebutkan insyaallah apa adab-adab dalam pergaulan, hak-hak persaudaraan. Ini penting. Jangan kita hanya mengatakan, ya akhi, saya senang dengan kamu atau saya nyaman dengan kamu, bergaul dengan kamu. Enggak cukup. Hak-hak persaudaraan mana? Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Kemudian yang ketiga, ghairu fasik, kata Muqaddamah. Bukan orang yang fasik. Kapan seorang dikatakan fasik? Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Intinya ahli maksiat. Anda jangan bergaul dengan ahli maksiat. Masih adalah di sana orang yang baik yang sepantasnya untuk dijadikan teman bagi kamu. Adapun ahli maksiat, keuntungan apa yang akan Anda dapatkan? Berapa banyak seorang tersangkut kasus temannya padahal dia sendiri tidak melakukannya. Karena dia bergaul, berteman dengan orang yang tidak baik, akhirnya dia tersangkut dalam kejelekan. Yang keempat, wala mubtadi'in. Dan jangan kamu bergaul dengan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah tidak akan membawa kebaikan. Mungkin terlihat taat, terlihat baik, padahal menurut agama orang tadi orang jelek. Yang kelima, wala harisin ala dunya. Jangan bergaul dengan orang yang ambisi kepada dunia. Orang yang ambisi kepada dunia menjadi teman kamu, kamu sedikit kaya, ya dia akan menggerogoti ya kekayaan kamu. Orang yang berambisi kepada dunia bisa jadi dia akan mencelakakan kamu, akan membunuh kamu, merampas harta kamu, bisa terjadi. Mencari lengahnya kamu. Orang yang ambisi pada dunia, dia tidak tulus. Dahulu ya, disebutkan ada tamu, bertamu. Disuguhi makanan oleh temannya. Tapi dia menyebutkan, ini ya, makanan saya beli dengan ya sekian dinar, sekian dirham. Jadi kamu jangan banyak-banyak ya makannya. Berarti ini apa? Gak tulus orang seperti ini. Orang menyuguhi kepada tamunya, tapi dia menyebutkan ini saya belinya sekian-sekian. Ya, mahal saya belinya. Ya. Atau gini, ya, ada tamu teman kita. Ya. Ketika misalnya sudah sore, dia menawarkan, Yahi, kamu mau menginap di rumah saya atau di masjid? Di masjid ada AC-nya, ya kan? Padahal di rumah juga bagus sebenarnya. Ya. Tapi dia mengatakan di masjid ada AC-nya. Apa artinya? Dia tidak berkenan kalau temannya menginap di rumahnya, kecuali kalau misalnya ya Allah rumahnya sempit, anaknya banyak, khawatir kalau dia istirahat di rumah itu nggak bisa istirahat, terganggu, nilain lagi. Kata Syekh bin Utsaimin, andai kata orang tadi misalnya menyewakan penginapan untuk temannya, karena kalau dia istirahat di rumahnya terganggu anak-anaknya yang banyak misalnya, orang tadi tetap dikatakan ikramu duyuf, tetap dikatakan orang yang menghormati tamu. Karena kalau dia tetap ya inapkan tamunya di rumahnya, kasihan nggak bisa istirahat. Kalau tadi yang saya ceritakan enggak, rumahnya luas, bagus, nyaman, tapi dia cara penawarannya kayak tadi. Ya, silahkan, kamu mau nginep di rumah saya atau di masjid? Di masjid ada AC-nya. Artinya orang tadi enggak pas untuk dijadikan teman, ya. Tega dia seperti itu. Ya. Ini kriteria orang yang pas untuk dijadikan sebagai teman. Ya akhi barakallahu fikum, teman yang jujur, kita akan damai duduk di sampingnya. Kalau kondisi kita sedang makmur, kondisi kita sedang luas, teman kita yang baik, yang jujur tersebut, ya, dia tidak akan menggerogoti harta kita, sehingga kita pun akan tulus membantu dia. Kalau kita mendapat musibah, dia pun pengertian bagaimana supaya kita ini ya teringankan musibahnya. Masyirah al-muslimin rahimakumullah, kata Yahya ibn Mu'ad, bi'sa as-sadiq tahtaju an taqula lahu udkurni fi du'aik wa an ta'isha ma'u bil mudarat aw tahtaj an ta'tadira ilaihi. Kata Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, sejelek-jelek teman adalah teman yang Anda harus terpaksa mengatakan, wahai saudaraku tolong sebutkan saya dalam doamu, artinya tolong doakan saya. Loh, kok dikatakan teman yang jelek? Iya. Kalau teman yang baik, tidak perlu Anda meminta, ya, dia sudah mendoakan Anda. Tanpa Anda meminta, ya. Misalnya ada teman kita mau umroh, mau haji, ya. Dalam benaknya, ya, sudah tersimpan, nanti kalau saya sudah sampai di tanah suci, insya Allah teman-teman saya sangat seingat. Fulan, 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 akan saya doakan. Gak perlu, ya, kalau itu teman yang baik, gak perlu kemudian kita ngingatkan, ya, akhi tolong nanti kalau sudah sampai di sana saya di, apa, didoakan, ya. Tidak perlu. Teman yang baik itu betul-betul tulus. Gak perlu kamu minta agar dia mendoakan, dia sudah mendoakan. Sejelek-jelek teman adalah orang yang engkau hidup bersamanya, tapi harus selalu berbahasa basi. Harus selalu apa? Berbahasa basi, ya, ngengken, menahan. Jangan. Wa anta tadiru ilaihi, dan sejelek-jelek teman adalah teman yang kamu harus minta maaf kepada dia. Enggak perlu kamu minta maaf, dia sudah maafkan, ya akhi. Kesalahan Anda sudah saya maafkan. Ya akhi, kekurangan pembayaran utang Anda sudah, ya, saya agak lunas. Senang kan kalau kita punya teman seperti itu? Ya. Teman yang betul-betul tulus. Sehingga berikut ini insyaallah akan kita sebutkan adab-adab dalam pergaulan. Yang pertama adabnya adalah al-mahabbah fid dunya, al-mahabbah fillah la lid dunya. Cinta karena Allah bukan karena dunia. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Dan orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Ketika dia membantu saudaranya, dia pun tidak kemudian menghitung-hitung, kalau saya membantu saudara saya ini, ya, nanti apakah dia akan membantu saya kalau saya kesulitan? Tidak. Orang yang cintanya karena Allah, ketika dia mengeluarkan sesuatu untuk saudaranya, ya, dia pun keluarkan dalam keadaan hatinya plong, hatinya longgar. Merasakan manisnya ibadah, merasakan manisnya membantu saudara. Kemudian yang kedua, memilih teman yang baik. Tidak semua orang yang berjalan kita hentikan kemudian dijadikan teman. Jangan salah kita milih teman. Disebutkan dalam tafsir Mukatsir, kisah yang ajibah. Kisah yang menakjubkan. Ketika ada seorang ingin bepergian sendiri, dia pun akhirnya mencari teman, biar ada teman dalam perjalanan. Dahulu sebagian orang mengatakan, ya, kan memang pepergian sendiri itu gak baik, ya kan? Pepergian sendiri itu memang tidak baik. Ya. Dahulu orang, ya, kuno mengatakan, pepergian satu orang itu bangki. Pepergian dua orang itu kabar. Pepergian tiga orang itu pikul. Apa artinya? Orang kalau pepergian sendiri kemudian mati. Zaman dulu kan gak ada identitas, kan? Bangga sudah, gak ada orang mengenalinya. Kalau orang pepergian dua orang, satu orang mati masih bisa satu orang yang hidup memberi tahu kepada keluarganya, fulan telah meninggal. Kalau tiga orang pepergian, satu orang meninggal, dua orang mikul. Zaman dulu Pak, pikul, ya kan? Dipikul. Ya. Dulu orang ngatakan seperti itu. Ya. Ketika orang tadi mencari teman, dia dapatkan teman. Pergian mereka ternyata di tengah perjalanan. Orang yang dijadikan teman tadi khianat, menghunus senjatanya dan mengancam akan membunuhnya dan merampas hartanya. Di sini enggak ada pilihan, kamu serahkan harta, kamu selamat, tidak. Pokoknya kamu akan saya bunuh, harta dirampas. Senjata sudah dikalungkan di leher. Kata temannya, tolong, jangan bunuh saya sebelum saya sholat 2 rakaat, biar dia mati di atas husnul khotimah. Ketika dia berdiri sholat, seolah-olah nyawa sudah diubun-ubun. Enggak ada satu ayat pun yang keluar. Terdah. Ya kan? Subhanallah, dia teringat dengan ayat amman yujibul muttara idza da'a. Teringat dengan ayat ini. Amman yujibul muttara idza da'a. Siapakah yang mampu mengabulkan orang yang kesulitan di saat dia berdoa kepadanya? Dia pun teringat ayat ini, dibaca ayat ini. Ternyata dari kejauhan ada seorang memacu kudanya dengan kencang menuju orang tadi. Ketika sudah dekat, kemudian ditombaklah orang tadi yang hendak merampok orang ini. Mati. Selesai dari sholat, dia pun heran. Mana anta? Siapa kamu? Kata dia, ana rasulu man yujibul mutarra. Saya adalah utusan zat yang mengabulkan doa orang yang ditimpa oleh malapetaka. Itu malaikat. Anda bisa buka dalam tafsir Mukatsir ketika belum menafsirkan ayat amman yujibu al-muttara idza da'a, kisah ini disebutkan. Intinya kita jangan asal somot pilih tempat. Ya. Masih mending tadi ada apa? Allah mengutus malaikat, ya kan? Coba. Ya. Kalau mungkin Allah tidak memberi rahmat pada orang tadi, habis sudah. Hartanya dirampas, dibunuh. Jangan asal ya mencari teman. Selektif. Kemudian ma'asyiro al-ikhwah, ada berikutnya. At-tarahum baina al-ikhwah. Adanya saling menjalin cinta kasih di antara, ya, di antara ikhwah. Allah SWT menyebutkan sifat para pengikut Rasulullah. Dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad gas terhadap orang-orang kafir dan cinta kasih di tengah-tengah mereka sesama kaum mukminin. Ini di antara sifat pengikut Rasulullah. Atarahum bainal mukminin. Atarahum baina ya al-mukminin, saling menyayangi di antara kaum mukminin. Kemudian ada berikutnya. Kalau kita mencintai saudara kita, jangan keterlaluan lah. Karena ada sebagian orang itu mencintai temannya keterlaluan. Yang suatu saat bisa jadi teman yang dicintai tadi berubah. Disebutkan dalam asar riwayat At-Tirmidzi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai, namun sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan, karena bisa jadi orang yang kamu cintai kemudian menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid bawidaka yawman ma haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Karena bisa jadi orang yang dulunya kamu benci, bisa jadi pada suatu hari dia menjadi orang yang kamu cintai. Jangan berlebih-lebihanlah dalam kita memfigurkan seorang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Berapa banyak orang yang mungkin dahulu dikatakan martil-martil salafiyah, singa-singa apa salafiyah sekarang. Ya. Berubah. Yang dibela adalah hisbiyun, yang dibela bukan lagi dakwah salafiyah tetapi ya yayasan-yayasan hizbi. Berubah. Berapa banyak orang yang mungkin dulu kita elu-elukan, sekarang sudah berubah. Orang ketika dia masih hidup tidak ada jaminan istiqomah sampai akhir hayat. Kalau kita ingin memfigurkan seorang, figurkan orang yang sudah mati di atas istiqomah. Para sahabat Rasul, salaf umat ini yang sudah meninggal di atas istiqomah, itulah orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai figur. Kemudian di antara adab dalam pergaulan, seorang menerima kekurangan yang ada pada saudaranya. Siapa sih dari kita yang sempurna? Fulan, masya Allah, ya, punya kelebihan banyak, tapi ada sisi kekurangan. Terimalah sisi kekurangan tadi. Ya. Rasul mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan. La yafruku mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah. Gambarannya seperti suami istri. Mungkin seorang suami ya enggak demen dengan istrinya, enggak senang dengan istrinya karena satu perangai. Misalnya seorang suami sebal dia punya istri yang ngantukan. Ngantukan orangnya. Kekurangan ya kan? Tapi kalau dia lihat kelebihan dari istrinya yang lainnya, oh, luar biasa. Dia ya kalau masak ya luar biasa enaknya. Melebihi masakan Padang misalnya atau masakan Sunda misalnya. Ya kan? Di rumah bersih, ya servisnya bagus, sayang pada anak-anak. Lihat sisi ini. Kalau seorang suami selalunya yang ada adalah kekurangan istrinya, sementara kelebihannya dia menutup mata, akan keruh kehidupannya. Padahal kalau dia pun mengaca dirinya, dia pun sama. Dikira istrinya enggak melihat kekurangan kamu. Ya. Istri juga melihat kekurangan kamu. Justru seorang suami yang baik, kalau dia melihat kekurangan pada istrinya, dia berusaha untuk memperbaiki. Istri saya kok ngantukan ya kan? Kenapa? Dia apa? Cari faktornya. Oh ternyata istri saya setelah diperiksa di dokter, dia punya penyakit tertentu. Atau misalnya karena kurang darah atau apa. Justru dengan seperti itu, seorang suami akan dia berusaha mengobati. Bukan kemudian tidak mau mencari akar masalahnya, dibesar-besarkan, kemudian setelah itu terjadi keributan di tengah keluarga. Demikian pula dengan teman. Kadang ada teman kita yang mungkin satu atau dua dari perangai yang kurang kita sukai. Ya. Selama itu bukan perkara yang bertentangan dengan syariat, sudahlah kita menutup. Artinya kita jangan besar-besarin. Ya, kalau memang kita bisa meluruskan, kita luruskan dengan cara yang bijak. Pergaulan itu mahal. Ya. Mencari teman dengan kriteria yang ideal itu sulit. Kalau kita enggak bisa mencari yang ideal, setidaknya mendekatilah. Kata Ibnu Qudamah, ketahuilah kalau kamu ingin mencari teman yang bersih dari kekurangan, Anda tidak akan dapatkan. Tetapi teman yang kebaikannya lebih dominan daripada kejelekannya, itulah yang bisa ya kamu cari. Jadi kalau kita ingin mencari teman yang bersih, teman yang sempurna, ya kita enggak akan mungkin dapatkan. Siapa yang sempurna? Tapi kalau ada teman, sisi baiknya lebih dominan daripada kejelekannya, itulah yang kita jadikan sebagai teman. Berikut ini kita akan sampaikan beberapa hak-hak dalam pergaulan. Tidak asal kumpul, tidak asal kita ya ketika berteman kita saling bercanda, tidak, di sana ada hak. Di antaranya yang pertama, di antara hak-hak pergaulan, kita berusaha untuk mencukupi kekurangan yang ada pada teman kita. mencukupi atau membantu ya apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita dari kekurangan, kita bantu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu merasakan dua masa yang sangat kontras. Masa di zaman Nabi dan Khulafa Rasyidin yang beliau rasakan waktu itu kaum muslimin, harta yang mereka miliki, mereka semuanya punya anggapan bahwa di situ ada hak bagi saudaranya. Tapi Ibnu Umar mengalami masa-masa yang harta lebih mulia dari persaudaraan. Sampai-sampai ada orang tega memutuskan persaudaraan karena harta. Sementara di zaman salaf dahulu, ya, harta yang ada di tangan mereka, mereka yakin bahwa di sini ada hak untuk saudaranya. Adalah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada temannya yang membutuhkan uang, Imam Ahmad pun tidak tanggung-tanggung. Dia pun memberikan, walaupun tidak banyak, tapi itu yang dia miliki. Diberikan sekitar 4 dirham atau 5 dirham, diberikan semuanya. Dan itu memang yang beliau miliki. Sekarang ya, nilai daripada pemberian itu tidak semata-mata karena banyak atau sedikit, tapi ketulusan dan kepedulian. Makanya Rasulullah mengatakan, janganlah seorang tetangga menganggap remeh pemberian tetangganya, walaupun hanya kaki kambing. Anda bisa dikasih sop kaki kambing oleh tetangganya, terima, orang diberi kok. Dia sudah ingin berbuat baik. Jangan ada mengatakan, seperti ini dikasihkan kucing saya saja gak doyan, ya apalagi saya. Jangan. Orang yang ingin berbuat baik, ya, muluskan niatannya. Kalau dia mampunya segitu, luar biasa, yang dinilai bukan banyaknya, tapi sisi kepedulian, sisi kecintaan. Kita apresiasi orang yang memang ingin berbuat baik, walaupun itu hanya sedikit. Bisa jadi orang yang berinfak satu piring nasi beserta lauk lebih besar pahalanya dari orang yang berinfak 1 juta. Orang berinfak yang memberi kepada temannya 1 piring ya nasi dengan lauk, ya sementara dia sendiri butuh makanan hanya itu, tapi dia dengan tulusnya memberi kepada saudaranya. Sementara ini orang yang berinfak 1 juta uangnya miliaran. Kalau 1 juta itu seperti 1000 perak. Jadi bukan karena besarnya, pertama melihat kondisi, kedua melihat ketulusan, ya kebutuhan orang yang diberi. Dahulu sebagian salaf, dia punya teman. Temannya meninggal. Keluarga yang ditinggal ini terus dicukupi sampai 40 tahun. Ya dari meninggal terus dicukupi. Kalau kita mungkin ya sehari dua hari lah mungkin ya. Ini 40 tahun saya mungkin anak-anaknya besar apa sudah mandiri. Ini namanya teman yang tulus. Teman yang tulus seperti ini. Ini diantara contoh dari salaf umat ini. Ar-Rasul memuji orang-orang atau para sahabat dari kabilah Asy'ariyin. Kabilahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Orang-orang dari kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari di Madinah dahulu, kalau pas musim paceklik, musim kekurangan makanan, itu mereka kumpul. Solidaritasnya tinggi, bukan fanatik. Wah ini orang-orang Asy'ariyin, bukan. Solidaritasnya tinggi. Orang-orang dari kabilah Asy'ariyin, mereka ngumpulkan bahan makanan. Ada bawa sekarung, bawa segenggam, sesuai dengan kemampuannya. Dikumpulkan, setelah itu dibagi rata, pulang membawa rata. Yang tadi bawa sekarung, mungkin pulang bawa setengah karung. Yang tadi bawa 1 genggam, pulang membawa setengah karung. Dipuji oleh Rasulullah. Ya, jiwa solidaritas setiap kawannya seperti dipuji oleh Rasulullah. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian teman yang baik. Kalau temannya itu ya tidak ada di sisinya, dia menjaga rahasianya. Menjaga rahasia temannya. ketika temannya ini disakiti oleh orang lain, misalnya digunjing tanpa hak, dia bela. Kalau orang membela temannya di hadapannya wajar, tapi kalau membela temannya ketika temannya enggak ada, menunjukkan ketulusan. Dan di antara hak seorang teman terhadap temannya, seorang ya mendoakan temannya ketika temannya tidak ada di hadapan. Kalau kita mendoakan teman kita di hadapannya, mungkin kita basa-basi ya. Tapi ketika teman kita enggak ada di hadapan kita, kita doakan, ya Allah, teman saya yang namanya selamat, ya Allah, ya, berilah kelapangan hidup. Ini menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Ya, didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim terhadap saudaranya yang saudaranya tidak ada di sisinya, doa tadi dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepala orang yang berdoa tadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malak al-muwakkal bihi, berkata malaikat yang ditugasi oleh Allah, amin walaka bimislin. Amin, semoga Allah kabulkan doanya kamu dan kamu juga mendapatnya seperti itu. Apa sih ruginya? Mendoakan saudara kita dengan kebaikan, ya, kita akan mendapatkan, ya, doa balik dari malaikat. Misalnya kita mendoakan, ya Allah, saudara saya yang namanya selamat, ya Allah, lapangkan hidupnya. Maka malaikat pun mengatakan, amin, semoga kamu juga dilapangkan hidupnya. Sehingga dahulu sebagian salaf sering-sering mendoakan temannya karena ini, ya, sudah dapat pahala, ya, kemudian dia didoakan, ya, seperti itu oleh malaikat. Kemudian barakallahu fikum, kalau seorang mencintai saudaranya, tolong diberitahu. Misalnya dia mengatakan, ya akhi, saya mencintai Anda karena Allah. Maka temannya mengatakan, semoga Anda dicintai oleh Allah yang Anda mencintai saya karena Allah. Kenapa? Seorang yang dia mencintai saudaranya kemudian dia tidak mengungkapkan. Beda dengan orang kalau dia mencintai saudaranya kemudian dia mengungkapkan. Orang yang mengungkapkan kecintaan kepada saudaranya, mungkin suatu saat ketika saudaranya menasehati, dia ya tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dilandasi oleh cinta, temannya ini menasehati. Tapi orang tidak mengungkapkan cinta, orang tidak ya pernah kenal kemudian nasehati, mungkin orang, nah, siapa kamu? Ya dikira menjelek-jelekan, dikira apa? Ya sedang mengumpat, kan gitu. Tapi kalau orang yang kita cintai, kita beritahu bahwa saya mencintai kamu karena Allah, suatu saat mungkin kita ya menasehati dia, dia tidak akan merasa ya dipermalukan karena dia sudah tahu kalau kita cinta pada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dan tentunya masih banyak karena waktu yang ya tinggal sebentar, maghrib tinggal berapa menit lagi kan? Ada hal yang butuh untuk kita perhatikan agar pertemanan kita langgeng. Bahwa di sana ada faktor yang menyebabkan persahabatan itu retak. Di antara faktor utama adalah campur tangan dari setan, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia. Setan dari kalangan jin sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arabiyah. Tetapi setan bagaimana menghembus-hembuskan di tengah-tengah mereka, memprovokasi sehingga terjadi apa? Ya, keributan di tengah-tengah mereka. Jadi setan dari kalangan jin termasuk ya biangnya, faktor utama dari terjadinya keretakan. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Demikian pula kita waspadai manusia-manusia yang jahat yang tidak suka melihat ya dua orang yang menjalin cinta kasih karena Allah. Manusia yang jahat tidak suka melihat orang dalam kebaikan. kita menjauh dari orang-orang yang seperti ini. Berlindung pada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian jauhkan dosa. Karena dosa menjadi faktor utama terjadinya keretakan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Tadinya dua orang saling menjalin cinta kasih, kemudian pisah. Biasanya karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Tidak ada dua orang yang keduanya menjalin cinta kasih karena Allah, kemudian kok pisah, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kemudian ma'asyiroh al-muslimin rahimakumullah, pernah ada seorang berpesan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ij'al kabiral muslimina indaka aban wa sahirahum ibnan wa awsatahum akhan fa ayya ulaik tuhibbu an tusi'a ilaihi." Jadikanlah orang tua dari kaum muslimin yang kamu temui, anggaplah dia adalah ayahmu. Kalau Anda berjumpa dengan kaum muslimin, dia sudah sepuh, dia sudah tua, anggaplah itu bapaknya kamu. Kalau Anda bertemu dengan seorang dari kaum muslimin, dia itu anak kecil, anggaplah itu anak kamu. Kalau Anda bertemu dengan orang yang sepadan umurnya dengan kamu, anggaplah itu ya saudara kandungnya kamu. Dari itu semua mana yang Anda tega untuk berbuat jelek kepadanya? Yahya bin Mu'ad juga berpesan, "Liyakun hadzal mu'min minka thalasah." Hendaklah bagian seorang mukmin darimu ada tiga hal. Hendaklah orang mukmin mendapatkan dari kamu tiga perkara. "Illam tanfa'hu fala tadurrah." Kalau memang Anda tidak bisa memberikan manfaat untuk saudaramu, Anda jangan menimpakan madarat. Kalau memang Anda tidak bisa memberikan manfaat, Anda jangan memadarati. "Wa illam tufrihu fala tahumma." Kalau memang Anda tidak bisa membahagiakan dia, jangan kamu membuat dia sedih. "Wa illam tamdahu fala tadumma." Dan kalau kamu tidak bisa memuji saudaramu, jangan kamu mencelanya. Nasihat dari salaf tentunya adalah pegangan kita dalam menjalani pergaulan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Salaf umat ini yang telah melakoni pergaulan yang hakiki, kecintaan yang sesungguhnya, kecintaan yang tulus tanpa pamrih, kecintaan yang memang didasari oleh iman. Maka dengan kita meneladani salaf umat ini, semoga kita akan digabungkan bersama mereka. Karena Rasulullah mengatakan, "Anta atau al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang akan digabungkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai salaf umat ini, mencintai para sahabat, para tabi'in, generasi awal umat ini yang salih, semoga Allah gabungkan kita dengan mereka meskipun amal kita belum ya menyamai amal mereka. Rasul mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang akan digabungkan bersama yang ia cintai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.